Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segenap nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa duduk bermajlis, duduk di masjid ini dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amalan talabul ilm. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat mendapatkan keberkahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu yang kita peroleh memberikan manfaat kepada kita semua. Seorang muslim adalah seorang talibul ilm. Seorang muslim adalah seorang penuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena tidaklah bisa menjadi seorang muslim yang baik, tidaklah bisa menjadi seorang muslim yang taat, yang bertakwa, kecuali didasari oleh keilmuan, didasari oleh ilmu. Seorang muslim bagaimanapun keadaan, bagaimanapun taraf amaliyahnya, keimanannya, sangat bergantung dari sejauh mana ia bisa mengilmu itu sendiri. Semakin kuat ia mengakses ilmu, maka akan baik, mudah-mudahan akan semakin baik, insya Allah akan semakin baik keadaan keislamannya. Ya, tentunya dengan disertai menuntut ilmu itu disertai keikhlasan, kesungguhan, kesabaran. Maka bagi seorang muslim diibaratkan
ikan dengan air. Bagi seorang muslim, keterkaitan keislaman dengan ilmunya itu diibaratkan ikan dengan airnya. Ikan tidak akan bisa hidup ketika ia tidak berada di dalam air. Begitu juga seorang muslim tidak akan bisa menjadi seorang muslim yang baik tanpa adanya ilmu pada dirinya, tanpa adanya usaha dia untuk memperoleh ilmu. Jadi seorang muslim adalah seorang penuntut ilmu dimanapun ia berada. Karena ketika seorang muslim ingin menjadikan dirinya sebagai seorang yang berpegang teguh kepada agama, berpegang teguh kepada keislaman, maka ia harus meraih ilmu sebagaimana diajarkan oleh para ulama. Satu contoh misalnya, tidak mungkin seorang muslim akan menunaikan kewajiban dia sholat fardu misalnya, sementara ia tidak mengetahui cara bersuci. Bagaimana ketika ia misalnya harus berwudu, atau ketika ia berhadas besar ia harus mandi janabah. Proses wudu ataupun proses mandi janabah tanpa dipelajari, tanpa berusaha didapatkan ilmunya, maka seorang muslim tidak akan bisa mengerjakan wudu atau mengerjakan mandi janabah sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Karenanya bagi seorang muslim, ia wajib untuk menuntut ilmu, terutama untuk perkara-perkara yang harus ia amalkan dan statusnya itu wajib. Statusnya itu adalah wajib, sesuatu yang fardu ain misalnya, seperti sholat, seperti bersyahadat dengan segala konsekuensinya, tentu harus dengan ilmu. Seperti berpuasa, tentu harus dengan ilmu. Berzakat, berhaji, semuanya harus dengan ilmu. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang muslim, terutama terkait dengan perkara-perkara yang wajib, ia harus bisa. Dan supaya ia bisa, ia harus menuntut ilmu, agar dengan menuntut ilmu itu ia bisa mendapatkan bekal sehingga mengerjakan perkara-perkara yang wajib itu sesuai dengan yang dituntunkan. Maka kita menyimpulkan bahwasannya seorang muslim adalah orang yang dia senantiasa di dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari ilmu. Oh, saya ini pedagang. Baik, kalau Anda adalah seorang pedagang, sekarang saya bertanya, bagaimana cara Anda berdagang? Apakah berdagang sesuai hawa nafsu atau berdagang sesuai dengan tuntunan syariat? Kalau berdagang sesuai tuntunan syariat, berarti Anda harus menuntut ilmu. Jadi tidak bisa lepas seorang muslim itu dari keterkaitannya dengan ilmu agama. Nah, ini merupakan perkara yang sekarang ini di kalangan anak-anak muda mengatakan, saya tidak mau jadi ustaz. Iya, tidak apa-apa Anda tidak jadi ustaz. Saya mau jadi pedagang aja, saya mau jadi pengusaha saja. Sehingga kalau tidak jadi ustaz terus tidak mondok, tidak mesantren, tidak belajar ilmu, tidak mempelajari ilmu, tetap walaupun Anda bercita-cita jadi pedagang, Anda tetap harus menuntut ilmu. Anda harus tetap belajar agama. Ya. Kalau tidak belajar agama, tidak menuntut ilmu, lalu ya, bagaimana cara Anda berdagang? Nah, disitulah ya, kedudukan ilmu bagi kita. Oh, saya ingin jadi pegawai, saya ingin jadi karyawan, baik. Lalu bagaimana cara Anda melaksanakan sebagai karyawan? Apakah sesuai hawa nafsu atau sesuai dengan tuntunan agama? Bagaimana Anda bermuamalah dengan pimpinan, dengan misalnya owner, pemilik perusahaan dan seterusnya? Bagaimana relasi itu dijalin? Sesuai hawa nafsu atau sesuai dengan agama? Jadi apapun statusnya, apapun pekerjaannya, tetap membutuhkan agama. Dan disitulah letak seorang muslim itu harus menuntut ilmu, harus belajar agama. Walaupun tidak jadi ustadz, walaupun tidak ngajar di pondok pesantren, tetap harus belajar agama. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian saya tidak belajar agama. Tidak ada alasan kemudian saya tidak mondok. Mondok itu hanya sebuah proses saja untuk mendapatkan ilmu. Jadi apapun status kita, seorang muslim adalah wajib untuk menuntut ilmu. Fardu ain. Walaupun saya tidak jadi ustad. Baik, kalau begitu saya tanya sekarang, kehidupan Anda nanti akan menikah atau tidak? Akan berumah tangga atau tidak? Ya, sebagai seorang yang normal akan berumah tangga, akan menikah. Baik, kalau demikian, saya tanya lagi, ketika berumah tangga, ketika menikah, sesuai dengan hawa nafsu atau sesuai dengan syariat? Sesuai dengan agama? Kalau menikah, berumah tangga, sesuai dengan agama, berarti harus menuntut ilmu. Ya. Kalau tidak sesuai dengan syariat, sesuai dengan hawa nafsu, ya, menikah dengan cara hawa nafsu, bagaimana? Sedangkan pernikahan itu sendiri, kalau seorang muslim, ya dia harus melalui proses, melamar, mengkhitbah, ada maharnya, nanti ketika ijab kabul, ya, proses ijab kabul dan seterusnya, itu semua dengan ketuntunan agama. Berarti harus belajar agama. Ketika berumah tangga nanti harus dituntun dengan agama pula. Berarti harus menuntut ilmu. Jadi tugas menuntut ilmu itu bukan seseorang yang dia akan jadi ustaz saja. Orang yang tidak menjadi ustaz pun wajib untuk menuntut ilmu selama dia seorang muslim. Karena dia akan beramal seluruh sisi kehidupannya, seluruh sisi kehidupannya ia harus dengan agama. Harus dengan agama. Jadi walaupun saya ini tidak mau jadi ustaz, iya silakan, ya, pasang spanduk di depan rumah, tulis saya tidak mau jadi ustaz, besar-besar tuh pasang. Tapi kan tetap harus belajar agama. Bagaimana nanti membimbing istri kalau tidak belajar agama? Ya. Mau membimbing istri dengan cara ala petinju, kalau istrinya ngamuk tinju aja. Mau dengan cara begitu? Mau membimbing istri dengan cara smackdown? Kalau istrinya ngamuk, langsung aja sikat habis. Mau dengan cara seperti itu? Bagaimana nanti kalau punya anak? Mau dididik dengan apa anak itu? kalau kita tidak punya ilmu agama. Jadi apapun kedudukan kita, apapun posisi kita, apapun ya, masa depan itu kita mau jadi apa, tetap harus dengan ilmu agama. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu agama di pondok pesantren bukan hanya orang yang nanti mau jadi ustadz, bukan. Tidak jadi ustadz pun tetap menuntut ilmu agama adalah sesuatu yang sifatnya wajib. Sifatnya wajib. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah oleh kamu, berilmulah kalian, berilmulah kamu, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, illallah, kecuali hanya Allah. Nah, prinsip ini saja bagi seorang muslim harus berilmu. Sehingga apapun kedudukan kita ya, walaupun nanti misalnya nih santri-santri ini semuanya tidak jadi ustad, semuanya tidak jadi ustad, yang satu ada jadi pedagang, yang satu ada jadi bos, yang satu ada jadi apalagi apa karyawan, yang satu pengusaha mebel, yang satu tukang buat kursi. Nah, sekarang kan kursi lagi rajin, kursi lagi dikejar-kejar ini. Banyak orang butuh kursi. Padahal tinggal beli aja di toko mebel kalau ingin kursi. Ya, enggak perlu miliaran uangnya. Ya. Apapun status kita, apapun kedudukan kita, wajib untuk menuntut ilmu. Ya. Wajib untuk menuntut ilmu. Jadi tentu nanti akan bertingkat-tingkat orang itu di dalam keilmuan. Ya, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, dalam hal kadar keilmuan tentu akan berbeda-beda. Ya. Jadi apapun status kita ya, itu tetap harus menuntut ilmu agama. Tetap harus menuntut ilmu. Apapun kedudukan kita. Ya. Nah, jadi sebagai seorang muslim, kita tidak akan pernah berhenti untuk bernarasi dengan dasar keilmuan, dengan dasar Islam, dasar agama kita. Ya. Maka narasi kita tidak pernah berhenti. Apapun status kita selama kita hidup, tetap ilmu itu kita butuhkan, ilmu itu kita perlukan. Ya. Apalagi kalau kita hidup di tengah-tengah ya, dunia keilmuan seperti di pesantren, seperti di ma'had. Ya. Ma'had ini adalah poros di mana ilmu itu setiap hari ya, diedarkan, diajarkan, disampaikan. Ya. Jadi ma'had itu adalah sebagai masdar, sebagai tempat rujukan di mana ilmu itu bisa diraih, bisa diperoleh. Nah, orang-orang yang berada di ma'had, orang-orang yang berada di pesantren adalah orang-orang yang setiap hari bergelut dengan ilmu. Bergelut dengan ilmu. Dengan ia bergelut dengan ilmu, berarti ia terus bernarasi tentang keilmuan itu. Ia terus menganyam kisah, menganyam amalan-amalan, yang amalan-amalan itu tentu disertai dengan ilmu. Jadi narasi kehidupannya selalu didasari dengan ilmu. Kenapa demikian? Karena prinsip agama kita sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu itu menjadi dasar, menjadi dasar ketika seseorang sebelum ia berbicara, sebelum ia beramal. Dasarnya harus ia miliki dulu. Sebelum seseorang berbicara, sebelum seseorang beramal, dasarnya harus ia kuasai dulu, yaitu ilmu. Ia mau berbicara apa? Berbicara tentang masalah rumah tangga, ia harus kuasai ilmu. Artinya, kalau ia beramal, mau beramal dalam masalah rumah tangga, ia harus kuasai ilmu. Jangan sampai nanti ia setelah berumah tangga, seenaknya saja lisannya mengucapkan talak, misalnya. Bahaya. Semurah-murahnya, ya, lisannya itu murah sekali untuk mengucapkan talak. Bahaya ini. Maka harus disertai dengan ilmu. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, harus disertai ilmu. Jadi apapun keadaan kita sebagai seorang muslim tidak bisa lepas. Itu menunjukkan bahwasannya Islam itu ya, mengatur semua sisi kehidupan kita. Coba sebutkan satu sisi saja dari kehidupan kita yang tidak diatur di dalam agama. Sebutkan satu saja sisi kehidupan kita yang tidak diatur oleh agama. Coba sebutkan satu saja. Kalau mau diurutkan, coba mulai dari bangun tidur. Ada dari mulai bangun tidur yang tidak diatur oleh agama? Ada tidak? Dari mulai matanya terbelalak, membuka mata kita, bangun dari tidur, buka mata kita, apa yang kita lakukan? Ya bangun dulu matanya, bangun dari tempat tidur, jangan langsung sholat. Belum wudu, belum apa. Apa setelah kita bangun tidur? Apa yang kita ucapkan? Hah? Berdoa dulu. Agama bukan itu. Agama. Setelah itu bangun. Dari tempat tidur kita kemana? Ke lapangan futsal atau kemana? Ke kamar mandi. Ke kamar mandi. Apa dulu? Langkah kaki mana dulu yang kita langkahkan? Kaki kiri. Itu agama atau bukan? Agama. Di dalam kamar mandi, adabnya seperti apa? Hah? Joget-joget? Enggak kan? Ya. Terus apa? Hah? Diam atau apa? Ada adabnya. Itu agama bukan? Agama. Keluar dari kamar mandi, kaki mana dulu yang dilangkahkan? Kaki kanan. Agama bukan? Agama. Itu diatur agama. Baca doanya. Agama bukan? Agama. Singkat kata, mau sarapan. Mau sarapan, ngambil nasi, ngambil lauk, pakai tangan kiri, betul tidak? Tidak, pakai tangan apa? Agama bukan? Agama. Terus sampai nanti mau tidur lagi. Mau tidur lagi. Diatur agama tidak mau tidur? Hah? Apa dulu kalau mau tidur? Baca doa dan seterusnya. Coba satu sisi saja dari sisi kehidupan kita dalam satu hari, sebutkan satu saja yang tidak diatur oleh agama. Semua diatur oleh agama. Semua diatur oleh agama. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, yang saya nukilkan dari karyanya Ibnul Qayyim rahimahullah, hajatul ibad ilal ilm, kebutuhan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada ilmu. Qala al-Imam Ahmad, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ahmad, annasu ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wasyarabi. Manusia sangat membutuhkan ilmu melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi melebihi kebutuhan mereka, kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Kenapa demikian? Kata Imam Ahmad, li'anna ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaum marrah au marratain. Karena apa? Karena manusia itu, kata Imam Ahmad, ya, makan dan minum dibutuhkan oleh manusia dalam satu hari paling satu kali makan atau dua kali. Insya Allah kalau manusia makan sehari satu kali, insya Allah tidak akan mati kelaparan, masih bisa bertahan hidup. Apalagi makan dua kali. Apalagi Indonesia makannya sehari, sehari berapa kali? Tiga kali apa empat kali? Empat kali. Nanti jam 10 malam masak Indomie telur. Ya kan? Empat kali jadinya. Sarapan, makan siang, makan malam, dan makan Indomie telur jam 10, jam 11. Ya. Ya. Taruhlah misalnya dua kali makan atau tiga kali makan. Itu sudah mencukupi. Wal ilmu, kata Imam Ahmad, yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Sedangkan ilmu, kata Imam Ahmad, diperlukan oleh manusia itu fi kulli waqtin, setiap waktu. Setiap waktu perlu ilmu itu setiap waktu. Sekarang kita sedang duduk di masjid. Ada ilmunya tidak? Ada. Ya. Jadi kita sedang duduk ini ada ilmunya. Kalau ada orang bicara, diperhatikan. Itu ilmu, adab. Ya. Ya. Nah, jangan main jam tangan. Ya. Itu ilmu. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Jibril, ya kan? Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk rupa laki-laki, rambutnya hitam lebat, pakaiannya putih bersih, datang kepada Nabi, duduk di hadapan Nabi, kemudian bertanya tentang al-Islam, tentang al-iman, tentang ihsan. Semuanya ada ilmunya. Nanti keluar dari masjid ada ilmunya pula. Jadi ya, kata Imam Ahmad rahimahullah, ilmu itu dibutuhkan oleh seorang muslim setiap waktu, setiap detik. Ya. Nah, sehingga seorang muslim ya, tidak akan berhenti bernarasi. Artinya bernarasi, narasi dengan ilmu. Tidak akan berhenti. Apapun status kita, apapun pekerjaan kita, apapun ya, kesibukan kita, tidak akan bisa lepas dari al-ilm, ilmu. Maka ya, di dalam perkara ilmu ini, agama mendorong, memotivasi ya, kepada pemeluknya, kepada kita semua untuk ya, bersemangat, untuk senantiasa mengikhlaskan diri, bersemangat, bersabar di dalam menggapai ilmu. Jadi kita menuntut ilmu itu bukan supaya kita jadi apa? Hah? Bukan seperti kita untuk menjadi ustadz, bukan. Ya. Kalau ada yang jadi ustadz, ya alhamdulillah. Artinya ia ingin mendedikasikan dirinya, ingin ya melakukan amalan-amalan terbaiknya dengan menjadi seorang ustadz. Artinya kalau seorang ustadz itu kan tidak cukup dia hanya menyampaikan ilmu, mentransfer ilmu, mengajarkan ilmu, tidak cukup. Seorang ustadz dia harus pula mengamalkan ilmu yang diajarkan. Kalau ada seorang ustadz menyampaikan tentang ilmu, kemudian ia tidak mengamalkan apa yang disampaikannya, bisa diketawai, bisa ditertawakan oleh mad'unya, oleh orang yang diajarinya. Orang Arab bilang kalam fadhi. Kalam fadhi, cuma bisa bicara aja. Ya. Nah, itu kalau seorang ustadz, memang kalau seorang ustadz lebih berat. Ya. Ya, tidak hanya ustadz, sebetulnya semua orang Islam. Kalau antum jadi pimpinan misalnya, pimpinan perusahaan, tetap ya, statusnya seperti ustadz juga. Pimpinan perusahaan kan gak boleh pimpinan perusahaan terus seenaknya. Dia juga harus memberi contoh. Ya. Kalau masuk jam 8, ya pimpinan perusahaan masuk jam 8. Nanti kalau misalnya dia terlambat terus, ya, karyawannya, oh pimpinannya aja terlambat. Nah, kan tidak memberi contoh. Tetap. Uswah hasanah itu siapapun dia, mau ustadz, mau pimpinan perusahaan, mau pimpinan keluarga, mau dia itu hanya karyawan biasa, uswah hasanah, contoh teladan yang baik, itu tetap harus diterapkan di semua bidang. Jadi seorang muslim itu tidak pernah berhenti bernarasi tentang ilmu, tentang apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya ya, seorang muslim dia adalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena ia akan mewarisi ilmu yang disampaikan oleh para anbiya, oleh para nabi. Kenapa demikian? Innal ulama warathatul anbiya. Ya. Al-ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim. Orang alim itu adalah orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Adalah warathatul anbiya, dia pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran au dirhaman. Sedangkan para nabi tidak mewariskan, ya, tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tidak mewariskan harta benda. Yang diwariskan oleh para nabi, innama warathu al-ilm. Sesungguhnya para nabi itu mewariskan al-ilma, ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang bisa memperoleh ilmu, maka ia memperoleh kebaikan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Artinya ia mendapatkan warisan dari para nabi. Ia berarti mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat baik, yang ia bisa dapatkan dari para nabi. Itu suatu nilai yang tidak akan bisa diukur dengan apapun, tidak bisa ditakar dengan apapun. Karena apa? Karena warisan para nabi dalam bentuk ilmu itu akan ya. Dengan sebab itu ya, seseorang yang mengamalkannya ya, mempelajarinya ya, ia akan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi tidak bisa ditakar dengan kendaraan, tidak bisa ditakar dengan harta apa, bentuknya apa, tidak akan bisa. Ya. Karena ilmu adalah sesuatu yang sangat memberikan manfaat, yang sangat memberikan efek baik di dunia maupun di akhirat. Nah, disitulah pentingnya seorang muslim untuk senantiasa tidak pernah berhenti untuk bernarasi. ya, narasi tentang keilmuan. Maka para ulama begitu bersemangat di dalam masalah keilmuan ini, ya. Yang saya dapatkan misalnya, ya, Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam Syiar A'lami Nubala misalnya, Ubaid bin Ya'ish gurunya Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, beliau tidak pernah makan malam dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri. Lah bagaimana makan malamnya? Beliau disuapi oleh saudari perempuannya. Disuapi loh ini. Ini gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Muslim. Kenapa kok makan malamnya disuapi oleh saudari perempuannya? Karena beliau sibuk menulis hadis. Membaca, menulis. Karena begitu sibuknya sampai tidak sempat untuk makan malam. Nah karena itu saudari perempuannya kasihan nih kalau sampai luput tidak makan malam, disuapi. Karena begitu sibuknya mengurus ilmu. Kalian ada yang disuapi enggak? Enggak ada. Berarti masih banyak waktu luang. Iya kan? Kalau sudah bisa makan sendiri berarti masih banyak waktu luang. Ya. Makannya santai lagi. Iya kan? Nah, setelah makan bisa baring-baring. Berarti masih waktu luangnya banyak sekali. Ya. Iya kan? Nah, beda dengan ya. Seperti ya, gurunya Imam Bukhari ini, gurunya Imam Muslim ini, ya, sampai untuk makan saja tidak sempat waktunya. Ya, karena sibuk apa? Sibuk membaca, sibuk menulis. Ya. Kemudian seperti Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau selalu bersemangat membaca, menulis, dan menjaga waktunya itu sangat ketat sekali. Sehingga kemudian karya beliau yang fenomenal diantaranya adalah Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari itu berapa jilid itu? Ya, banyak sekali jilidnya. Sampai ada orang yang menghitung-hitung. Ya. Tafsirnya itu sekitar 30 ribu halaman. 30 ribu halaman. Ya itu tergantung cetakannya. Ya. Nah kalau 30 ribu halaman, kalau dihitung-hitung nih, dari karya-karya beliau itu sebanyak 358 ribu halaman, maka rata-rata sehari beliau menulis 40 halaman. Wah, itu kita menulis 2 paragraf saja belum tentu dalam sehari. Itu. Kitab Tarikhnya Ibnu Jarir 11 jilid. Itu 11 jilid tarikh. Dan banyak lagi para ulama. Al-Imam An-Nawawi usianya cuma 45 tahun, tapi karyanya sangat banyak. Ya. Syarah Sahih Muslim berapa jilid. Ya. Kemudian dalam masalah fikih, ya, dan yang sangat terkenal sekali ya Arba'in An-Nawawiyah itu, ya. Dan banyak sekali karya-karya. Usianya 45 tahun saja. Artinya apa? Artinya Kalau usianya 45 tahun berarti masa mudanya itu ditarik ya dari 45 tahun ke belakang ya, 40 tahunnya sedang apa, 35 tahunnya sedang apa, 30 tahunnya sedang apa, itu pasti ya, umur 30, 20 itu sudah bergelut dengan ilmu. Dan banyak lagi para ulama yang karya-karyanya bisa kita lihat di maktabah, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk bernarasi. Narasi itu menulis, membaca, mengucapkan, menyampaikan. Itu namanya bernarasi. Dan narasi yang disampaikan tentu adalah narasi-narasi keilmuan. Tidak sekedar omong kosong. Orang sekarang bilang tidak sekedar omon-omon. Ya kan? Itu para ulama contoh bagi kita. Sibuk. Nah, jadi makanya di sini maktabahnya mana? Mana maktabah? Nah, di sini pondok harus punya maktabah. Ya, perpustakaan. Ya. Harus ada maktabah, harus ada perpustakaan. Jadi satu ketika santrinya jengah, bosan, masukkan aja ke maktabah, suruh baca sebanyak-banyaknya. Ya. Ustadz-ustadznya mau ada keperluan, masukkan aja santrinya ke maktabah, baca sebanyak-banyaknya, baca. Baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis. Itu saja yang kerjakan. Pengkondisian itu harus sejak kecil. Sejak anak-anak mulai mengenal huruf. Pengkondisiannya anak senang dengan buku. Anak senang dengan kitab. Itu untuk mengkondisikan supaya kepribadian dia sebagai seorang muslim, kepribadian yang tidak pernah berhenti untuk bernarasi. Jadi penting sekali ma'had punya maktabah. Bagaimana mengadakannya? Ya, mengadakan bisalah dengan donasi. Saya mau nyumbang nih kitab Sahih Muslim. Nah, kasih. Saya mau nyumbang nih kitab At-Tabari, tafsir At-Tabari. Nih, kasih. Saya mau nyumbang ini, donasi sudah. Ya. Bila perlu bangun, masih ada tanah yang kosong di sini? Bangun gedungnya untuk perpustakaan sendiri. Ya. Bangun gedung, bangunan tersendiri untuk maktabah, untuk perpustakaan. Kasih karpet yang sangat empuk ya, supaya nanti kalau baca bisa tidur di situ. Bukan untuk tidur karena tiduran di situ, tidurnya karena kecapean baca, kecapean menelaah, kecapean menulis, sehingga tidak lagi sempat untuk istirahat ke rumah, akhirnya tidur di maktabah. Ada kisah kan ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang terkunci di maktabah. Kenapa? Karena beliau berada di atas. Kan maktabah di sana raknya tinggi-tinggi. Jadi ada apa? Ada tangga yang di atasnya ada kursinya. Nah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sedang duduk di atas nih, sedang bongkar-bongkar kitab yang ada di atas. Dikiranya petugas perpustakaan, malam hari sudah tidak ada orang. Akhirnya dikunci. Nah, saudaranya nyari, "Duh, di mana ini? Enggak pulang nih malam ini." Ternyata masih ada di dalam maktabah. Sudah lupa kalau sudah dengan kitab-kitab itu lupa. Ya. Lupa makan, lupa waktu, lupa karena sibuk dengan ilmu. Ya. Maka karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sedemikian banyak sekali. Ya. Jadi apa yang beliau baca, tulis. Apa yang beliau dapatkan, tulis. Apa yang beliau dapatkan, tulis. Nah, makhtutotnya itu, tulisan-tulisannya itu kemudian dicetak, jadikan kitab-kitab. Makanya banyak. Ya, sifat sholat Nabi. Yang kita dapatkan kan yang yang satu tebalnya segini kan, padahal sifat sholat Nabi itu 3 jilid, tebal-tebal segini aslinya itu, aslinya 3. Yang dalam bentuk seperti ini ringkasannya dari 3 jilid itu, ringkasannya aja 1 kitab. Itu contoh bagaimana para ulama tidak pernah berhenti bernarasi, semangat di dalam membaca, di dalam menulis. Misalnya saya tanya, sehari baca berapa halaman? Berapa halaman buku? Buku apa yang kamu sukai? Buku apa yang kamu sukai? Buku apa yang kalian sukai? Buku apa? Sirah Nabi. Buku apa yang sudah dibaca? Cerita tentang apa? Tentang Nabi Muhammad. Di dalam kisah Nabi Muhammad ada peristiwa apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu dari mana ke mana? Dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Terus Mi'rajnya ke langit. Apa itu namanya? Sidratul Muntaha. Nah, narasi yang seperti ini tidak akan bisa dilakukan oleh siapa namanya? Namanya siapa? Nama kamu siapa? Mujahid. Mujahid tidak akan bisa bercerita itu kalau tidak baca. Betul tidak? Karena baca, maka pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab. Itu pentingnya bergelut dengan buku, bergelut dengan kitab. Sehingga perlu membiasakan anak-anak kita, selain menghafal Al-Quran, menghafal hadis tentunya, juga didekatkan dengan buku, kitab, yang isinya tentu saja sudah kita pilihkan yang terbaik. Bukan asal buku, bukan asal kitab, tapi buku dan kitab yang sudah kita seleksi, yang sudah kita pilih. Nah, jadi penting sekali bagi diri kita, anak-anak kita, untuk membiasakan dekat dengan sumber ilmu, dalam hal ini buku atau kitab. Ya, selain tentu belajar dengan asatidzah, belajar kepada para ulama. Sekarang belajar kepada para ulama itu mudah. Misal kita beli kitab Asy-Syari'ah dengan syarahnya, karya misalnya Syekh Robi bin Hadi, hafizahullah ta'ala. Kita beli kitab Asy-Syari'ah, kemudian kita mendownload suaranya Syekh Robi di website beliau. Beliau berbicara, kita sambil membaca. Nah, itu diantara cara belajar. Jadi mendengar langsung kalamnya ulama dan membaca langsung tulisannya ulama. Nah, anak-anak kita harus dibiasakan seperti itu. Jadi mendengar langsung ucapan-ucapan ulama, kalam-kalam ulama dari lisan para ulama, meskipun itu audio rekaman, dan ia membaca dari kitab karya ulama itu sendiri. Nah, jadi narasi-narasi yang seperti ini harus sudah mulai ditradisikan di pondok-pondok kita. Sehingga kita ini selalu bersama para ulama. Kan belajar langsung, ya kan? Audionya, suaranya, tulisannya langsung. Gitu. Ya, meskipun melalui rekaman tentunya. Nah, inilah yang perlu kita tradisikan di pondok-pondok pesantren kita. Ya, nanti anak-anak ini bekali dengan target-target lugoh tentunya, tentu target-target bahasa. Ya, perkuat nahunya, perkuat, perbanyak mufrodatnya. Sejak kecil nih sudah dibiasakan. Sehari 3 mufrodat saja. Sekarang usia misal 10 tahun. Ya, 15 tahun, 5 tahun. Ya. Kalau sehari 3 mufrodat, satu pekan sudah berapa itu? Hah? Satu pekannya dihitung 5 hari saja, jangan 7 hari. 5 hari sudah 15 mufrodat. Satu pekan, satu bulan sudah berapa? Ya. Dihitung 20 hari saja. Ya. Seharinya 15, satu bulan sudah berapa? 100? 15 kali 2, 20. Sudah 300 mufrodat kan? Satu bulan. Satu tahun. Kali 10 bulan saja sudah. Dua bulannya liburan. Piknik ke Gunung Kidul. Siapa yang piknik ke Gunung Kidul kemarin? Ya, misalnya 300 kali 10 bulan sudah 3000. 3000 mufrodat itu sudah sama dengan belajar Al-Arabiyah Linasyi'in. Al-Arabiyah Linasyi'in itu kan 5 jilid, ya kan? Nah, itu sudah mempelajari Al-Arabiyah Linasyi'in. Mufrodatnya itu hampir sama. Dalam kurun 1 tahun. Itu kalau anak usia 10 tahun. Nah, ketika 15 tahun sudah banyak lagi mufrodatnya tentunya. Nah, hal yang seperti itu untuk membiasakan kita bernarasi yang selantiasa didasari oleh keilmuan. Biasakan anak-anak kita untuk terus dekat dengan buku, dekat dengan ilmu. Maka seriusi untuk mengadakan maktabah. Seriusi. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, seriusi. Ya. Ada yang mau nyumbang buku-buku bacaan, anak-anak, silahkan terima. Ya. Ada yang mau nyumbang misalnya ensiklopedia teknologi, misalnya tentang apa, pesawat, tentang apa, tentang tumbuhan, tentang apa, silahkan. Tapi diseleksi dulu, seleksi dulu. Ya. Dan seterusnya. Jadi beri kekayaan kepada anak-anak kita, kekayaan dalam bentuk ilmu. Dalam bentuk ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk selalu bernarasi dengan didasari oleh ilmu. Kita tidak pernah, selama kita hidup, jangan sampai kita berhenti untuk bernarasi. Menulis, membaca, berucap, menyampaikan perkara-perkara yang bermanfaat untuk kaum muslimin pada umumnya dan tentu saja untuk diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.